Morjesta kaikille ja tervetuloa tähän ohjelmistotekniikan alan erityispiirteiden lyhyen esittelyyn. Me ollaan Arja Tommi, tai hän on Arja, mä olen Tommi. Ollaan pitkän linjan ATK tai IT-ammattilaisia molemmat ja meillä on sikäli erikoinen suhde, että me ollaan vuorotellen oltu toisillamme töissä. Ja Arja on tällä kertaa mulla, eli mä olen täällä Jyväskylän yliopistolla proffana hommissa ja tekniikan toiminta-alueen niin vetäjänä. Saas säkin niin jotain.
Joo, mä oon Ari Jaaksi ja oon täällä työelämäprofessorina ja sitten sen lisäksi tällä hetkellä on parissa startupissa mukana. Mutta isoimman osan elämääni mä oon tehnyt softaa ja softaan liittyviä tuotteita isommissa yrityksissä. Ja ehkä tämä on yksi sellainen teema, mistä me ajateltiin jutella tänään, että mahdollisuuksia on teillä ihan hirveästi, jos tulevaisuus on vähänkin semmoinen, mitä on historia ollut ja miksei olisi. Että hienon alan olette valinnut kyllä. Ja niin kuin sanottu, me on tehty hommia myöskin tämmöinen hyppi niin kuin akatemian, eli yliopistomaailman ja sitten yritysmaailman puolella, niin se on aika pieni se kynnys, että jos semmoisia asioita miettii, ehkä vähän liian aikaista monelle teistä, sekin on tosi mahdollista ollut ja varmaan on tulevaisuudessa.
Juuri näin. Ja me ajateltiin, että me ollaan täällä teitä varten ja mitä vaan tulee mieleen kysyä, niin vastataan. Me ollaan sillä lailla toisiamme täydentävä parivaljakko, että Ari on ollut pitkästi niin kuin pomo-träkillä ja johtanut kehitystyötä ja mä olen sitten itse ollut enempi rasvanahka koodari-träkillä, eli ollut tekemässä kaiken maailman ohjelmista ja vähän vaikka missä.
Mäkin elämäni aikana koodia kirjoittanut miljoonia rivejä. Ei nyt ihan panna pelkäksi pomopelleksi.
Okei, on mäkin ollut pomopellenäkin hommissa, mutta en ole kovin hyvä siinä. Joo. Jos aloitetaan sitten ihan alusta, niin vähän johdantona, että mihinkä te olette tullut ja mitä te meinaatte tehdä seuraavat 5 vuotta tämän opiskelun puitteissa. Ja sori, että me ollaan välillä selkä teihin päin, koska tämä setup on aika kummallinen, että jos me halutaan nähdä teidät, niin me ei nähdä kalvoja ollenkaan ja me ei muisteta kyllä ulkoa, että mitä tänne on joskus tullut. Että olisi hirmu kätevä, jos sen saisi jotenkin tähän näkyviin, mutta
näissä ei näy mitään, mä haluan todistaa.
Joo, ja ehkä toi ensimmäinen juttu, mistä ajateltiin puhua, niin on, että vaikka puhutaan ohjelmistotyöstä ja tämä tieto- ja ohjelmistotekniikka ja teknologian johtaminen sellaisena kuin se täällä meillä Jyväskylän yliopistolla on, niin stereotypisesti ajatellaan, että no niin, ne on kaikki sitä samaa ohjelmistojuttua. Ja jossakin määrin se tietenkin on totta, että kyllä ohjelmistot on isossa roolissa. Mutta ohjelmistoja on monenlaisia. On vaikka jotakin, en tiedä, web-sivuja, jotka liittyy siihen, että halutaan jakaa kuvia jostakin harrastuksesta tai jotakin hyvin tämmöistä niin kuin ei kovin tärkeää. Ja sitten toisessa ääripäässä on vaikka lentokoneet, jotka yllätys lentää oikeastaan ohjelmistojen voimalla. On jopa lentokoneita, jotka ei lentäisi ollenkaan sen takia, että näiden aerodynamiikka on epävakaa. Ja ainoa, miten ne pysyy ilmassa, on, että ohjelmisto koko ajan korjaa sitä, että kuinka tämä lentokone kulkee ja miten sitä voi ohjata. Ja ohjelmistokehittäjänä niin on tietenkin yksi osa ammattitaitoa osata valita, että hei, että me tehdään nyt tällaiseen paikkaan tätä ohjelmistoa. Senpä takia mun kannattaa valita tällaiset työkalut. Ja sitten toisinpäin on ohjelmistokehittäjiä, jotka päättää, että no mua ei oikeastaan kiinnosta mikään muu kuin tämän Linuxin kernelin kehittäminen. Ja sitten he etsivät sellaisia työpaikkoja, missä sitä kerneliä kehitetään.
Tuo on ihan totta. Ja yksi sellainen, mikä mua on aina hiukan ärsyttänyt tällä alalla, on se, että ihmiset, jotka ei ole tämän alan sisällä, ne kategorisoi että sä oot sitten tällainen, että sä teet softaa, sä oot sitten tämän tyyppinen kaveri, ihan niin kuin normaalissakin elämässä, ja mikään ei voisi olla kauempana totuutta, koska jos me ajatellaan vaikka tuolta noita ykköstä ja kakkosta, jos sä oot, niin täytyy olla asiakasrajapinnassa, täytyy ymmärtää visuaalisuutta, täytyy ymmärtää sitä niin kuin ihmisten ja koneen välistä vuorovaikutusta, ja kuinka nämä ohjelmistot toimii jossain organisaatiosta tai loppukäyttäjällä. Aivan erilainen kuin jos sä oot vaikka tuolla deploymentissa esimerkiksi, oot installoimassa niitä järjestelmiä, laittaa niitä käyttöön. Se on niin kuin tosi erilaiset roolit. Ja siellä on yhtymäkohtana on se, että ollaan tietotekniikan kanssa tekemissä ja ohjelmistojen kanssa, mutta ne roolit on tosi erilaiset. Sellainen stereotypiointi, että älkää antako ittennekään valua liian aikaisin semmoiseen stereotypiaan, vaikka luulisitte nyt, että tiedätte mitä haluatte. No kun mä lähdin opiskelemaan tätä alaa, niin mä olin kiinnostunut nimenomaan ohjelmoinnista ja pidin itseäni vahvasti ohjelmoijana. Tykkäsin kirjoittaa koodia, kirjoitin yön myöhään koodia, kaiken näköistä, rakentelin kaiken näköisiä juttuja. Sitten kun mä menin ekaan työpaikkaan ohjelmoimaan ohjelmoijaksi, niin sitten se mun sopimus oli sellainen, että mä saan, silloin ei ollut läppäreitä, mä oon niin vanha jätkä, että läppärit oli ihan surkeita, niin mä saan samanlaisen koneen kotiin, kun mulla on töissä, että mä voin suoraan jatkaa sitä duunia sitten vielä illalla kotona. Eikä siinä puhuttu, että mä olisin saanut palkkaa, vaan mä halusin sen koneen. Mä olin niin innostunut siitä. Sitten kuitenkin suurimman osan softan tekemisestä mä oon ollut tuo UX-puolella. Et mua rupesi kiinnostaa jossain vaiheessa se ihan hirveästi, ja sitten se meni niin kuin, että se pystyy vaihtuukin tässä, että ei liian aikaisin lukitse itseään.
Mä oikeastaan halusin vielä laajentaa, mitä sanoit, että toi käyttäjäkokemus ja se, että miltä se loppukäyttäjälle näyttää, niin se on tietenkin yksi juttu. Mutta suurin osa ohjelmistoista on sellaisia, että ei ohjelmoijat itse sitä keksi, että teenpä tällaisen. Poikkeuksena ehkä joku pelien tekeminen tai joku muu tällainen. Suurimman osan aikaa tarvitaan joku ottaa selvää, että mitä tällä ohjelmistolla halutaan ratkaista. Ja se tarkoittaa sitä, että tarvitaan myöskin ihmisiä, jotka on valmiita meneen johonkin vieraaseen ympäristöön, on se sitten verottaja tai joku tehdas, ja kerätä sieltä niin kuin ideoita, että hei, että mitä haluaisitte, että tämä teille tehtävä ohjelmisto tekee. Ja tätä myötä niin ohjelmistotyössä tosi useasti joutuu tutustumaan johonkin uuteen toimialaankin, mistä ei ole itse ymmärtänyt aikaisemmin yhtään mitään. Ja ottaa selvää myöskin sen lainalaisuuksista.
Ja sitten tämä teknologia menee tosi paljon eteenpäin. Että minä olen oman ikäni aikana nähnyt niin hirveän monta täysin radikaalia muutosta, jotka teistä, mä katselen teitä, niin tuntuu varmaan tosi antiikkiselta. Mutta esimerkiksi graafiset käyttöliittymät. Muistan, kun Windows tuli. Ensiksi 1.0, jolla yritettiin tehdä asiakkaalle jotain, siitä ei tullut yhtään mitään. Yliopistolla mä olin Mäkkiä käyttänyt, mä aina ihmettelin, että miksi tämä on täällä Windows-maailmassa näin vaikea. Se tuli 3.0 ja sitten rupesi niin kuin se toimii. Mä en nähnyt mobiilivallankumouksen, yhtäkkiä kaikki siirtyy kännykkään. Mä en nähnyt internet, mä muistan Toni Sormunen, hyvä mun kollegani, vuonna 1994 näytti mulle Mosaic-browseria ja sanoi, että tehdään meidän käyttöliittymä tällä. Mä sanoin, toi on tyhmin ajatus, mitä mä oon ikinä kuullut, että tämä ei tule ikinä lentään tämä internet-juttu. Ja nyt jos me ajatellaan sitä, että olette ihan samanlaisten vallankumouksien käsillä, vielä ehkä isompi, me ajatellaan niin kuin tekoälyn vaikutusta, me ajatellaan autonomisesti toimivia järjestelmiä, niin kuin nyt vaikka itseajavia autoja ja muita kaikkia tällaisia. Niin kuin, nämä on tosi mielenkiintoinen ala, koska niin kuin nämä muutokset on massiivisia. Ne vaikuttaa meidän yhteiskuntaan. Tämä oli yksi muuten kanssa, että kun tuota kirjoa ajattelee. Tämä vaikuttaa meidän yhteiskuntaan ihan mielettömästi. Me ollaan alana tehty hirveästi myöskin mokia. Ja itse mukana olleena, niin kuin omalta osaltani kannan niistä syyllisyyttä. Hyvä esimerkki on se, että kun ruvettiin tekemään vaikka web-pohjaisia sosiaalisen median systeemejä, niin kuka osasi arvata niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia, että se vaikuttaa tällä hetkellä meidän mielenterveyteen ratkaisevasti ja jopa vaarantaa meidän demokratian. Niin kuin tämä ala vaan innoissaan koodas ja teki softaa ja muuta, eikä ottanut tämmöisiä asioita huomioon. Eli täällä on niin kuin kosketuspintoja tosi moneen asiaan, ja meidän teknologia-ihmisinä pitäisi ottaa myöskin näistä vastuuta, missä me ei ole kauhean hyviä oltu.
Se on totta. Ja ehkä tekoälyn myötä on tullut tämmöinen eettisyyden läpimurto vähän niin kuin joka puolelle IT-alaa. Aikaisemmin on puhuttu, että pitäähän sitä eettinen olla, mutta se on jäänyt vähän enempi tai vähempi jokaisen alalla toimivan omalle vastuulle. Joo, no tästä jo kysy vaan.
Eli hyvä kysymys oli tässä, mä lupasin toistaa videolle näitä vähän, että miten eettisyys nyt näkyy, että on paljon asioita, esimerkiksi kolmannen maailman työvoiman käyttö, joka ei todellakaan ole eettistä tällä alalla, miten se nyt näkyy meidän mielestä sitten tässä? Erittäin hyvä kysymys, mun mielestä se ei näy tarpeeksi, se miten se näkyy mun mielestä ehkä rupeaa näkyyn pienellä, niin kuin heitä, et esimerkiksi meillä on syntymässä niin kuin, meillä on syntymässä esimerkiksi kierrätystalouteen, se on yksi alaetus, vihreeseen niin kuin, tämän planeetan säästämiseen niin kuin ohjelmistoratkaisuja. Mä oon itse mukana muutamassa sellaisessa, katon sitä tosi läheltä, jossa pyritään niin kuin tekemään ympäristöä. Siellä on tämmöisiä heikkoja alkuja, voisi olla aggressiivisempi, mutta ei ole. Sitten, jos me ajatellaan niin kuin näitä, mitä sanoit justiin, työvoimajuttuja ja muita, ongelmat on valtavia, mutta siellä on yksi, mitä tämä ala on tehnyt, mä uskon sellaiseen, niin kuin, että tarjotaan eri puolilla asuville ihmisille, kolmannen maailman ihmisille, samoja työllisyysmahdollisuuksia. Ja nyt jos me ajatellaan tätä meidän alaa, niin teknisesti ja jopa käytännössä on mahdollista kaverille, joka asuu jossain esimerkiksi vaikka Afrikassa. Mä olen firmassa mukana, että on 3 afrikkalaista koodaajaa. Ne on sen takia, että ne on tosi hyviä. Heillä ei ole mahdollista muuttaa muualle, kun me pystytään maksamaan heille kunnollista palkkaa. Eli tässä on niin kuin mahdollisuuksia, koska tämä ala on sellainen, että tämä on immateriaalista. Se on helpompi järjestää, jos me tehtäisiin vaikka jotain laitteita tai me niin kuin ajateltaisiin jotain vaikkapa mitä nyt tahansa muuta alaa, niin se olisi vaikeampi järjestää. Tämä on ehkä vähän pitkä vastaus. Mä sanoisin näin, että koska mahdollisuuksia on tosi paljon, niin ei me ihan kauheasti tehdä. Et siinä on niin kuin hirveästi työsarkaa. Pieniä merkkejä on, että otetaan huomioon. Mä oikein, tosi hyvä kysymys.
Tämä oikeastaan niin kuin moneen suuntaan menee. Että ilman muuta on niin, että tietojärjestelmillä voidaan sitten myöskin parantaa eettisyyttä, vaikka toimitusketjussa tai kiertotaloudessa, niin kuin Ari sanoit. Sitten on myöskin niin, että siinä mielessä tämä on aika tasapuolinen ala, että koska kyse on immateriaalisesta tekemisestä, niin se, että kuinka fiksuja ihmisiä saa niitä järjestelmiä tekemään, niin ratkaisee ja se antaa mahdollisuuden näille ihmisille työllistyä, missä he haluaa. Ainakin nyt pandemian jälkeen niin alalla selvästi vähempi ja vähempi odotetaan, että pitää olla toimistolla joka päivä käytettävissä. Ja sitten vähän sen tämmöinen, niin kuin mistä tämä kaikki alkoi, että ollaan huolissaan siitä, että onhan meillä eettinen tekoäly, niin se on varmaan niin kuin isossa mittakaavassa vähän niin kuin nisee ja ehkä jopa pelkästään eurooppalainen ilmiö, koska mä en oikeastaan usko, että kiinalaiset tai amerikkalaiset ihan jotakin aktivisteja lukuun ottamatta on hirveästi huolissaan tekoälyn reiluudesta tai epäreiluudesta.
Joo, se on tulee olemaan kyllä iso kysymysmerkki meille, että mihin se menee ja osittain myöskin vastuu on sitten meillä teknokraatteina, mutta myöskin, että kuinka me selitetään se niille, jotka ei ymmärrä, mistä siinä on kysymys. Mutta kyllä ne on vaikeita kysymyksiä. Yksi tietysti on tämän alan sisäinen ongelma. Mä katson nyt tätä porukkaa täällä. Mä näen täällä, mulla on 2 tytärtä itsellä. Mä näen täällä tosi paljon naisia. Se on tosi hieno juttu. Mä oon tehnyt yli 10 vuotta tuolla Atlantin toisella puolella töitä, ja siellä oli, mä olin muun muassa Mosillalla, joka on tämmöinen hyvin, se on non-profit, eli ei voittoa tavoittelematon, jonka koko idea on, me oltiin muuten yhdessä siellä, jonka koko idea on niin kuin tehdä hyvää. Ja lähti siitä liikkeelle, että internetin pitäisi olla kaikille ihmisille avoin, ja siellä on hirveän kova tämmöinen sosiaalinen aspekti. Ja me taisteltiin koko ajan sen asian kanssa, että meillä oli niin kuin tosi piasoitunut, niin kuin tämä ala on, niin kuin miespuolisille. Ja se osa ongelma on se, että ainakin USA:ssa ainoastaan 2% tietotekniikan opiskelijoista on naisia. Että tosi hieno nähdä teitä. Että mä uskon myöskin, tämä voi olla vähän vanhan äijän puhetta, mutta mä uskon kuitenkin, että se, että meillä on erityyppisiä ihmisiä tällä alalla, helpottaa näiden eettisten asioiden ja näiden tällaisten asioiden selvitystä. Jos kaikki olisi siitä samasta putkesta, niin se olisi hyvin vaikeampaa. Tervetuloa kaikki naiset täällä alalle.
Me muuten menetettiin meidän show juuri.
Ei se mitään.
Ei murehdita siitä.
Ei. Elikkä haasteita on kirjoon tosi iso, mitä voitte tehdä. No sit yksi sellainen, mä en muista yhtään, mihin noi sun kalvot oli menossa.
Ne pois, niin ne
no niin. Yksi, mistä mä ajattelin, että olisi niin kuin hyvä puhua tässä vaiheessa, on se, että se mun kokemus on se, että teistä pitäisi tulla kovia ammattilaisia. Tämä on nyt vähän niin kuin pallo takaisin teille. Ja kun te alatte tätä opiskelua niin kuin suuntaan, niin se kilpailu tällä alalla on kova, myöskin sen teidän valmistumisen jälkeen, kun te olette valmiita. Siis työpaikkojahan on, mutta ja varmaan on tulevaisuudessakin, mutta se, että pääsee sellaisiin töihin, mihin haluaa ja pystyy vaikuttamaan asioihin, niin semmoinen ammattitaidon ja osaamisen hankkeen. Että käyttäkää tämä aika sellaiseen, että olette aktiivisia ja teette myöskin sellaisia asioita, mitä, että te mene sieltä rimaa hipoin. Mulla on niin kuin, mä oon palkannut varmaan elämäni aikana tuhansia ihmisiä tälle alalle eri yrityksissä. Ja jotenkin niin kuin sellainen ajattelu, että niin kuin raapasee pintaa, eikä tule, tuossa oli se äsken se kuva, missä oli niitä eri osa-alueita, ettei tule millään alalla kovaksi asiantuntijaksi ja kovaksi osaajaksi, niin se on vähän vaarallista. Semmoinen yleismies jantunen, niin se on semmoinen uravalinta, joka tällä alalla, sitä kannattaa vähän miettiä. Sitä täytyy osata monia asioita, mutta sulle pitäisi olla semmoinen oma spesiaali, johon sä oot rakastunut, jossa sä meet tosi syvälle. Ja se, miksi mä sanon näin, on se, että koska tämä ala tulee muuttua, ja tämä on muuttunut ihan hirveästi koko sen ajan, kun mä oon ollut. Joka päivä tulee fundamentaalisti uusi. Sulla pitäisi olla joku sellainen kiintopiste, osaamisalue. On se sitten se Kernelin ohjelmointi, on se sitten se käyttöliittymät UX, on se sitten se koko systeemidesign, on se sitten se asiakasrajapinta, mikä tahansa se onkin, jonka varassa sä voit viedä itseäsi eteenpäin ja sä koet, että sä oot siellä muutaman kovimman 10% luokassa sen asian asiantuntijoita. Se on se tapa, millä pitää niin kuin itsensä relevanttina, kun mennään eteenpäin. Se on se haaste, minkä mä teille heitän, että valitettavasti tällä alalla te ette ole ikinä valmiita. Ja jotta te pystytte niin kuin pysyä siinä vauhdissa mukana, niin teillä pitäisi olla yksi tai kaksi sellaista lujaa ankkuria, jossa te olette tosi kovia ja te osaatte sen alueen. Eli alusta saakka niin kuin opettelette näitä asioita. Tämä on tietysti, mä en tiedä saisiko alussa olevia opiskelijoita pelotella, mutta et niin kuin teette töitä ja opiskelette sen, se antaa huomattavasti paljon enemmän. Ja ne semmoiset jotkut palkkaustilanteet on tosi inhottavia, jossa kandidaatti ei pysty tuomaan sitä erityisosaamista, vaan on semmoinen niin kuin harmaa mössö. Älkää ruvetko harmaiksi mössöiksi, vaan löytäkää se oma. Työskennelkää tosi rankasti, että löydätte sen oman kulmakertoimen tähän alaan ja sen, missä te haluatte olla tosi hyviä.
Mä oikeastaan jatkasin tähän, että olen varmaan itse palkannut satoja opiskelijoita. Ja varmin keino tulla harmaaksi mössöksi opiskelijana on, kun kysytään, että no mitä sä olet tällä alalla tehnyt. Niin vastaus on, että olen suorittanut kaikki pakolliset harjoitustyöt. Koska pakollisten harjoitustöiden suorittaminen ei oikeastaan kerro teistä yhtään mitään muuta kuin, että okei, että te olette tämän alan opiskelijoita. Ja siinä kohtaa, kun haette töihin yliopistolle, tekee vaikka lopputyötä tai jotakin muuta, tai vaikka sinne yritykseenkin, niin ei sen kertominen, että joo, teen hommat pakon edessä juuri ja juuri, niin auta teitä kovinkaan paljon. Vaan siinä kohtaa pitäisi pystyy sanomaan, että jes, mä olen ihan pirun innostunut tästä asiasta ja mä olen myöskin hyvä siinä. Aina välillä tietenkin se harrastuneisuus, tai se, että mä olen siinä hyvä, niin se voi olla vaikea sanoa, kun on vähän epävarma itsestä ja ei ole paljon kokemusta muiden kanssa välttämättä työskentelystä. Mutta silti sen niin kuin ymmärtäminen, että jes, tämä on mun vahvuus ja tässä mä olen omasta mielestäni hyvä, niin se auttaa jo paljon eteenpäin.
Ja yksi juttu on se, että teillä on varmaan muitakin harrastuksia. Mä toivon, että teillä on muitakin harrastuksia kuin tämä, niin sitä kautta hakee. Jos sä oot musasta kiinnostunut, niin sillä alalla on ihan mielettömästi softa-asioita. Jos sä oot urheilija, niin sillä alalla on hirveästi asioita, joihin sä voit sukeltaa. Ja niin kuin hakee sitä omaa kulmaa siihen myöskin sen oman kiinnostuksen kohteen, mikä se onkin, jos se on pelaaminen, että, niin kuin, mitä on grafiikka-enginen niin kuin ohjelmointi ja mitä on, niin kuin, miljoona tämmöistä asiaa tulee, josta se innostus voi lähteä. Että, mutta se olisi semmoinen että jotenkin sen innostumisen pystyisi pitää hengissä ja löytää sen oman, niin se olisi niin kuin äärettömän tärkeää. Ja se on ainakin mua kantanut eteenpäin se semmoinen innostuminen tässä, että tämä ei ole ikänä tuntunut siltä tämä ala, että tässä oltaisiin niin kuin pakkopullassa ja oltaisiin niin kuin jotenkin semmoisessa, että on niin kuin pakko tehdä pelkästään rahan takia. No ehkä mä oon ollut tuuriakin sitten.
Niin, no, mulla on oikeastaan sama fiilis, että on vaikea ajatella, että mikä työ voisi ainakin mulle olla yhtä hauskaa kuin tämä, ja sitten saisi siitä vielä palkkaakin. Että tosiaan tietenkin on pakko ollut käydä monessa kohtaa hyvä tuurikin, mutta toisaalta niin tämä ala on myöskin sellainen, että kasvun mahdollisuuksia on tosi paljon, ja vaikka kuinka moneen eri suuntaan sen mukaan, että miten itse haluaa tekemistä suunnata.
Sitten yksi semmoinen on, mitä mä jo tuossa sivusin, on tämä kansainvälisyys tässä hommassa. Mä en tiedä, kuinka korkealla se on teidän mielessä, mutta harva ala on yhtä kansainvälinen kuin tämä. Ja jos miettii mahdollisuuksia ja miettii semmoisia asioita, että haluaisi elämänpiiriä laajentaa, joko niin, että olisi kollegoita ympäri maailmaa, projekteja ympäri maailmaa, tai vaikka asuisi jossain muualla jonkun aikaa tai vaikka loppuelämänsä, niin harva ala on niin kansainvälinen kuin tämä on. Ja se on myös semmoinen, että niin kuin, semmoinen pikkuvinkki, että opetelkaa keskusteleen alastanne ennen kaikkea englanniksi. Painostakaa tätä yliopistoa siihen, että se käyttää englantia niin, että te pärjäätte, kun te me lähdette tuonne maailmalle. Koska harva projekti on semmoinen, että se pysyy tässä Suomen niemellä enää. Ja se on semmoinen kans mielenkiintoinen asia, että avaa ihan uusia mahdollisuuksia. Ja se on hieno havaita, kun tapaa kollegansa niin kuin tämän alan ihmisen, joka on käynyt ihan eri koulusysteemin läpi ja tulee ihan eri puolilta maailmaa. Kun ruvetaan puhumaan oman alan asioista, niin ollaan heti samalla sivulla. Se on kans tavallaan hauska, että tämä pienentää maailmaa sellainen positiivisessa mielessä tämä ala.
Nyt kun sanot, niin toi on ehkä niin kuin mulle ollut sellainen kokemus, että kun ensimmäistä kertaa oli ulkomailla töissä, niin yhtäkkiä huomasikin, että hei, mehän ollaan sinun ja kaikki koko projekti. Vaikka en ollut montaa kertaa edes käynyt ulkomailla siinä vaiheessa. Ja sitten yhtäkkiä niin koko se kehitystiimi siinä ympärillä niin olikin parhaita kavereita ja hengattiin paitsi töissä, niin sitten vapaa-ajallakin paljon yhdessä.
Joo. Ei ole kokemusta kauheasti muilta aloilta, no pikkasen, mutta ei kauheasti, mutta luulisin, että tämä on kyllä yksi sellainen jossa tämä on kanssa mahdollisuus.
Sellainen juttu, jota vähän sivuttiin äsken, eli tämä työkaverit ja tiimit, niin tämä ala on oikeastaan, no stereotyyppisesti tämä oli sellainen, säkin olet 90-luvulla ollut koodaamassa, niin tiedät, että silloin oli tapana se, että kovin koodari pannaan siihen huoneeseen, missä ei ole ikkunoita ja sitten ovi kiinni ja se saa tehdä siellä töitä. Ja se tulee joskus sieltä sitten ulos sen valmiin ohjelman kanssa ja sanoo, että tässä se nyt on, mitäs mä teen seuraavaksi. Niin se ei ole totta. Aina joskus on sellaisia hommia, mitä tehdään ihan itse. Ja on pakko pohtia, että minkälainen tästä tulisi, ennen kuin sen voi kertoa muille. Mutta suurimman osan aikaa niin varmaan jokaisessa ohjelmistoprojektissa, mitä mä nyt niin kuin lyhyen aikavälin sisällä muistan tai keksin, niin ihmisten kanssa jutteleminen ja sopiminen asioista, että tehdään se näin, niin se on kaiken tärkein asia. Eli vaikka alan imago on ehkä sellainen, että tämä ei ole kovin interaktiivista tai vuorovaikutteista, niin tämä on itse asiassa tosi isolta osin valtavan intensiivistä tiimityötä. Jopa sillain, että tosi monessa projektissa noudatetaan sellaista käytäntöä, että kehittäjät tapaa joka aamu. Ja jokainen kertoo, että mitä tein eilen ja mitä meinaan tehdä tänään. Ja sitten onko jotakin sellaista, mikä mua häiritsee, että voitaisiin yhdessä poistaa tämä häiritsevä asia. Ja sitten kun homma on selvä, niin sitten mennään ja tehdään, mitä tuli luvattua. Ja seuraavana aamuna nähdään uudestaan. Ja jos on jotakin ongelmia, niin sitten jäädään porukalla ratkaisemaan ne, että okei, että mitä tässä nyt sitten kannattaisi tehdä, kun tällainen hankaluus tuli vastaan. Ja tietenkin, jos sattuu olen kansainvälinen tiimi, niin on aika tärkeätäkin saada kerrottua englanniksi se, että mikä tämä mun juttu on. Ja sitä myötä niin se oikeastaan tämä kommunikointikyvykkyys on kasvanut tai muodostunut uudeksi tosi tärkeäksi asiaksi ohjelmistotyössä. Se ei ole aina sitä ollut, mutta niin nykyisin on.
No, toi on tosi totta, että se on erittäin hyvä huomio, että käyttäkää tämä aika myöskin sosiaalisten taitojen opiskeluun. En mä epäile, etteikö teillä jo niitä olisi, mutta että tavallaan tämän alan kontekstissa sillä lailla, että opitte puhua näistä asioista ja jakaa niitä. Semmoisia tyyppejä on aina joukossamme, jotka on sitä mieltä, että ei näistä tarvitse kommunikoida, että mä kommentoin mun koodini, että siellä on ne kommentit, luen ne sieltä, mutta se ei pidä paikkaansa, että et se on kyllä tosi arvokas taito ja niitä on hyvä treenata täällä. Sitä paitsi, siinä työpaikan hakutilanteessa, jos mennään taas sinne, niin se, että sä osaat selittää, mitä sä teet, ja siinä kun sä myyt sitä työtäs, sä osaat selittää, mitä sä teet, miksi se on näin tehty, mikä se on, niin se on kullanarvoinen taito. Että tämä ei ole sillä lailla pelkästään introverttien ala, oikeastaan ollenkaan introverttien ala kyllä.
Mulla oli itse asiassa eräs introvertti juttu mielessä. Kuinka moni teistä on ollut Linuxin kanssa tekemisessä? No, tiedätte, että Linus Torvalds on tämä kaveri, joka sen on ensimmäisen kerran tehnyt. Oletteko tavannut koskaan? Ette, okei. No, hän on melko introvertti kaveri ja aika erikoinen muutenkin. Arjakin naurattaa. Hän sai fudut, hänet potkittiin pois itse perustamastaan projektista sen takia, että hän ei halunnut jutella oikein kenenkään kanssa. Hän vaan lähetteli sähköposteja ja niitäkin aika loukkaavaan sävyyn, että senkin apinat, miksi te ette tee tätä kunnolla. Ja häntä hävettää, että hän joutuu tällaisiin asioihin puuttumaan. Ja se pantiin vähäksi aikaa jäi. Oikeastaan, niin lähellä siinä, että tietäisin, mitä kaikki on tapahtunut, mutta mun tulkinta on, että se oli nimenomaan huonon käyttäytymisen takia.
Niin tavallaan vähän säälittävää mun mielestä siinä se, että se on niin kuin jotenkin nähdään myöskin hyvänä asiana, koska mä en näe sitä niin kuin millään tavalla hyvänä asiana. Mistä se niin kuin, että jos mä ajatellaan, että Linux on niin kova juttu kuin se on, niin kuinka kova juttu se olisikaan jos? mä ehkä ajattelen näinpä. Se on mukava kaveri, hänet muutaman kerran tavannut, eikä siinä mitään, että tuolla ei se ole pelottava yhtään, mutta kyllä jos se on ihan sitä hauskaa luettavaa, jos joskus kaivatte interneteistä esille, että minkälaisia kommentteja siellä on tullut niin kuin lähtien siitä, että te apinat ja ääliöt. Niin se ei ole varmaan se tapa kyllä kommunikoida.
No ei se varmaan ainakaan kaikkia innosta mukaan. Tulee kutsutuksi apinaksi ja ääliöksi.
Erittäin hyvä kommentti, eli jos mä toistan sen niin pikkasen siitä, niin eli tämmöinen kyky kommunikoida ja ottaa muut huomioon, niin se auttaa myöskin sellaisien tiimijäsenien loistamisen siinä tiimissä, jotka välttämättä tämmöisessä vähemmän tervetulevassa, vähemmän niin kuin hyväksyvässä ympäristössä ei pystyisi toimiin, tai heidät niin kuin se hukattaisi se heidän talentti siinä. Eli että jos on semmoinen, jos sinä olet sellainen henkilö, joka pystyy toivottamaan erilaisia ihmisiä tervetulleeksi, niin todennäköisesti sen oman panokseksi lisäksi sä pystyt myöskin tuomaan jonkun toisen ihmisen panosta siihen ryhmään, eli auttaa heitä integroitua. Tämä on niin kirjava ala, että tässä on tosi erilaisia tyyppejä kyllä. Kun mä mietin mitä tahansa softaprojekteja, missä on itse ollut mukana, niin kyllä se kirjo on tosi iso. Ja ehkä yksi semmoinen iso kokemus mulla, mulla on ollut niin kuin muutama semmoinen sokea piste pitkän aikaa, ja semmoisia, mitä mä oon oikeastaan aika myöhässä vaiheessa mun uraa vasta löytänyt. Yksi on esimerkiksi myyntimiesten kanssa ja myyjien, niin kuin myyjien kanssa pelaamisen. Mä oon aina jotenkin ajatellut, että, anteeksi jos mä loukkaan, että niin kuin myyntimies on yhteiskunnan niin kuin kaiken alintasakkia. Että niistä ei ole niin mitään järkeä. Että se, ja mulle tulee heti mieleen ne, jotka soittaa mulle, että hei, seuralehteä. Niin kuin, että älkää nyt hyvä. Ja mä olin yhdessä yrityksessä töissä, jossa oli hyvin vahva tämmöinen, itse asiassa oli Intel, McAfee, niin kuin security, turva, tietoturvatalo. Ja jossa on hyvin vahva tämmöinen myynti, ohjelmisto, myyntikulttuuri. Ja ne myyntimiehet oli niin kuin sen firman tukiranka. Ja kun mä kattelin niitä ja niiden kanssa yhdessä kävin asiakkaalla, niin mulla täysin, mä huomasin, että mulla on täysin nyt pimeä piste tässä. Ja ohjelmistoalan myyntimies, joka on niin erilainen kuin minä voisin, musta ei ikinä tulisi myyjää. Mä oon jopa ensimmäiset autoni, kun mun piti päästä niistä eroon, mä annoin ne pois, kun mä en vittinyt ruveta myymään, kun se on jotenkin niin vastenmielistä. Niin, kun mä kattelin niitä myyntimiehiä, joilla oli semmoinen asenne, että okei, me tehdään nyt firmalle rahaa ja me pannaan meidän bonukset paukkuun, mutta me tehdään niin, että me ratkaistaan tämän asiakkaan ongelmia. Ja ne otti mukaan niin kuin sen teknisen puolen kaverit ja ne niin kuin orkestroi sen niin, että me istutaan yhdessä ja me ratkaistaan sen asiakkaan ongelma. Mutta koko ajan se fokus oli se, että me myydään tämä tuote ja me tehdään tällä rahaa. Mikä on sen yrityksen tarkoitus? Niin se oli semmoinen, että just joo, että totakaan mä en oppinut opiskeluaikana. Mä jotenkin tietoisesti jopa laitoin sen syrjään, koska mä ajattelin niistä ihmisistä ja siitä ammatista vähän niin kuin sillä, että no joo. Ja totesin, että mun olisi pitänyt paljon aikaisemmin antaa itselleni mahdollisuus niin kuin opiskella ja ymmärtää sitä, että mitä on ohjelmistojen myynti. Mä oon jotenkin ollut aina semmoisessa rooleissa, että mä oon jotenkin kiertänyt sen kaukaa. Se oli tosi hyvä opetus, että tavallaan erilaisuuden ymmärtäminen, ja ei ainoastaan erilaisten ihmisten, vaan erilaisten roolien. Ja muuten yksi sellainen mielenkiintoinen ajatus voi olla tosi vierasta teille nyt, mutta että jos olette vaikka nyt sitten kaupallisesta alasta kiinnostuneita, niin softan myynti ja ohjelmistojen myynti ja markkinointi on myös erittäin mielenkiintoinen ala, ja siinä niin hassulta kuin se tuntuu, niin voi tehdä aika isoja vaikutuksia, voi saada aika paljon aikaiseksi. Joskus jopa enemmän kuin se Kerneli-ohjelmoja saa aikaiseksi. No joo.
Olipa hyvä, että sanoit, että sulla on ollut mustia pisteitä. Mun itsellä uralla, niin okei, mä oon jo aika varhaisessa vaiheessa törmännyt siihen, että miten myyntiä tehdään, mutta mikä mulle oli pitkään niin kuin epäselvää oli, että mikä oli tuotteenhallinnan merkitys. Koska mulle ne kaverit, suurin osa, no säkin muistat Nokia-ajalla näitä tuotteenhallintakavereita, niin heidän kontribuutio oli, että he kulki pullapussin kanssa, siis mulle se näytti, että he kulkee ympäri maailmaa pullapussin kanssa ja näyttää kauniita dioja, että tällaisia ominaisuuksia tänne tulee. Ja sitten mä jouduin, taikka pääsin mukaan projektiin, jossa oli sitten semmoinen kaveri tuotteenhallinnasta, joka ei ollutkaan tämmöinen niin kuin markkinointituotteenhallinnan kaveri, vaan tekninen tuotteenhallinnan kaveri. Ja se katsoi meidän sen puhelimen vaatimuslistaa, että tänne tulee tällaisia ja tällaisia asioita. Ja sitten se otti punakynän käteensä ja veti niitä yli, että no ette te tarvitse. Että tämä on suunnattu sellaiselle segmentille, että ne ei ole tästä kiinnostunut. Ja toi, mitä teillä on täällä epävarma, niin se ei ole epävarma. Noi toiset kaverit Oulussa tekee sen tai jossakin muualla. Ja koko se meidän tuotekehitysplani meni aivan uusiksi, kun tämä kaveri pääsi sitä katsoa. Ja sen jälkeen mulla on ollut aivan valtava kunnioitus, ei ehkä siihen pullapussin kuskaamiseen, mutta siihen, niin kuin siihen tietotaitoon, että miten isoja kokonaisuuksia nämä kaverit pystyy pitämään. Kohtuu helpon näköisesti ainakin niin kuin vierestä kattoen niin halus.
Mehän ei nyt auteta näitä. Mä just sanoin, että täytyy tulla kovaksi ammattilaiseksi yhdellä kapealla alueella ja sitten täytyy osata myöskin kaikki muu. Että hei, minkälaisia huolia teillä on? Minkälaisia kysymyksiä teillä on? Niin kun me ollaan tämän näköisiä kavereita ja tämmöisiä puhutaan, niin minkälaisia niin kun ajatuksia teillä tästä teidän tulevasta opiskelusta tai tästä alasta? Tästä oli jo muutama hyvä kommentti, mutta olisin kiinnostunut kuulemaan myöskin teiltä. Joo, eli kysymys oli se, että millä valitan näistä monesta vaihtoehdosta, että onnistuuko siinä oikein? Hyvä kysymys.
Mun ensimmäinen arvaus on, että ei sitä voi varmaan etukäteen tietää. Tarvii vähän kokeilla kaikenlaista, että tietää, mistä tykkää.
Ja nythän olisi se aika, että niin kuin lähtisi erilaisiin hommiin. Te teette ryhmätöitä, te teette projekteja yhdessä, niin ota joskus semmoinen rooli, mikä ei tule luonnostaan. Että jos sä oot vaikka tämmöinen... pidät itseäsi kovana koodarina ja tämmöisen, niin otapa semmoinen, että mä hei, voisin olla tässä vähän niin kuin tämmöisenä projektipäällikkönä, että mä en koske nyt koodikynään ollenkaan, niin kuin lähtee kokeilemaan tämmöisen. Nyt on hienot muutama vuosi edessä kokeilla näitä. Ja sitten hei, toi ei ole pelkästään valintakysymys, toi on myöskin semmoinen kysymys niin kuin elämässä yleensä, että mitä enemmän sä johonkin asiaan sukellat, niin sitä enemmän sä ymmärrät ja sä saatat niin kuin ruveta tavallaan tykkään siitä. Se on niin kuin vähän päätöksen tekeminen. Et ei kannata ottaa liian vakavasti tota, että tota, jos joku nyt tuntuu viehättävän, niin sinne vaan pää edellä ja sitten jos se tuntuu siltä, että se tökkää, niin sitä ehtii sitten vaihtaa kyviä. Mutta kyllä noita on tommosia, että mun mielestä ne yhdet isot kysymykset esimerkiksi on se, että kuinka lähellä sitä varsinaista koodia, jos näin voi sanoa, sä haluat olla, versus kuinka kaukana. Tai toinen on se, että näetkö sä itses enemmänkin niin kuin tämmöisenä, usein jaetaan tämän alan ihmisen niin kuin front-end ja back-end, niin kuin kiinnostaako sua enemmän semmoista. Kyllä tässä tämmöisiä kysymyksiä on. Joo. Kun mä olin McAfeella, niin sukelsinko kyberturvallisuuteen? Joo, sukelsin. Eli mun historia sinne on semmoinen, että tämä ei ole ollut ikänä mun semmoinen, niin kuin tietoturva ei ollut ikänä se mun juttu. Ja sitten kun mut headhuntattiin sinne, eli mut niin kuin väkisin palkattiin, niin se mun osaaminen, jonka mä toin siihen, oli se, että mä oon ollut monessa tämmöisessä yritysintegraatiossa mukana, ja Intel osti McAfeen sille, ja mä tulin niin kuin mukaan tavallaan integroimaan, ja sitten mun vastuulla oli se koko mobiilitietoturvan vetäminen siellä. Ja se oli mulle semmoinen crash course, että mun piti ensiksi sitä opiskella. Musta ei ikänä tullut siinä eksperttiä sillä tavalla, kun mä oon ekspertti jossain muussa asiassa. Mutta että kyllä mä jouduin siihen niin kuin sukeltaan sillä tavalla, että mikähän se mun osaamistaso nyt olisi. No, kyllä mä sain aikaiseksi Yhdysvaltain isoimman mobiilin tietoturvatalon rakennettua siitä sen muutaman vuoden aikana, että mutta se ei ole välttämättä paljon, koska mobiilitietoturva ei ole ihan semmoinen erillisenä semmoinen kauhean iso saareke, mutta mä en oikein tiedä, mitä sä tällä kysymyksellä haet. Ehkä se vastaus on enemmänkin se, hei. Nyt mä keksin sulle hyvän vastauksen. Se mun kulmakerroin siinä hommassa, millä mä menin sinne taloon sisälle ja miksi mut palkattiin, että mä olin niin kuin kova asiantuntija siinä, millä tehdään softatuotteita, siinä niin kuin, että millä me tehdään, niin kuin kypsytetään softa, tehdään se valmiiksi ja toimitetaan asiakkaalle. Siis tämmöinen niin kuin ohjelmistotuotanto. Ja se osaaminen oli tosi relevanttia siinä kontekstissa. Mutta se, että mä olisin ymmärtänyt tietoturvaan liittyvät spesiaalit, niin kuin ongelmat, niin sitä mä en ymmärtänyt, ja siinä mun täytyy täysin luottaa siihen porukkaan. Niistä jatkista ei siellä ollut pulaa, mutta tietysti mun piti kuunnella heitä tarkasti, ja oppia ehkä kuunteleen. Ehkä se oli se, mikä mun piti siellä enemmänkin oppia, oli kuuntele. Minkälainen maine on tietoturva? Nyt ollaan vaarallisilla vesillä. En mä osaa yleisesti sanoa, mutta siis kyllähän se on spesiaali porukka, että se on kaksijakoinen se juttu. Se on sitä porukkaa tällä alalla, on niin kuin aivokirurgeja. Eli että jos et sä ole sen alan ekspertti, niin sä oot tosi varovainen sanoa mitään, koska se on tosi helppo osoittaa, että sä et tajua tästä yhtään mitään. Se on niin kuin tosi spesiaali, kovaa osaamista se ala. Mutta sitten se elefantti huoneessa on se, että ketään ei kiinnosta. Ja se tuli ilmeiseksi sen mun muutaman vuoden stintin aikana. Ne, joita se kiinnostaa, on yrityksen vetäjät, ne on ne, jotka on vastuussa asioita, mutta isoa massaa ihmisiä se ei kiinnosta. Jos mä esimerkiksi sanoisin sulle näin, että mä voin tehdä sulle sellaisen puhelimen, otetaan puhelin esimerkiksi, mä olin mobiilistietoisuutta, joka mä voin taata, että sulla ei ole minkäännäköistä tämmöistä identiteettivarkausongelmaa tai sekuriteettiongelmaa, niin haluatko sä sellaisen puhelimen? Kaikki sanoitte joo. Sitten mä sanon, että mutta sillä ei voi pelata yhtään peliä, kuinka moni haluaa, niin yhtään kättä en osa sen jälkeen. Kaikki ottaa sen pelin mieluummin ja antaa kaikki tietonsa maailmaan. Se on niin kuin, mä nyt vähän karrikoin tätä, mutta tämä on se realiteetti. Ja kun ihmiset narisee siitä, että tämä on vähän mun favorite aihe. Esimerkiksi tämä Euroopan tietoturvakäytäntö nyt, joka estää meitä käyttämästä vaikka Instagramin Threadsia. Ei ole mikään ongelma. Todellisia first world ongelmia, niin kuin who cares. Mutta meillä on nyt tämmöisiä tavallaan niin kuin jopa lainsäädäntöön, ennen kaikkea täällä Euroopassa tulee tätä asioita, mutta ihmiset niin kuin ei tykkää niistä sen takia, kun ne estää jonkun toiminnan käyttämisen. Ja me ollaan niin kuin, se on niin kuin lip serviceä, mitä me annetaan. Paitsi sitten ne ihmiset, jotka on todella vastuussa siitä. Esimerkiksi pankkimaailmassa. Niin aivan niin kuin kaikki ymmärtää täysin. Ehkä se on enemmänkin, että yrityspuolella se ymmärretään, mutta kuluttajat puhuu siitä, me isona kansana puhutaan, sitten me kuitenkin kaadetaan kaikki meidän data tuonne kaikille näkyviksi. Ja niin kuin naristaan siitä, että minkä takia kaikki meidän data on tuolla, minkä takia meille tulee näitä kaiken maailman hyökkäyksiä ja muita, ja sitten me kuitenkin vapaasti annetaan kaikki data tuonne, lastemme kuvat loudataan tuonne, uploadataan. Se on niin kuin vähän tämmöistä kaksinaista tämä, kaksinaismoro.
Jos ette usko, niin kuinka monta kertaa olette lukeneet käyttäjäehdot, kun klikkaatte, että ok. Niin.
Sä oot lukenut. Joo, siis eli hänellä oli ollut sukulainen, joka teki töitä koneella, jolla ei koskaan päässyt nettiin. Ja tämmöisiä aloja on. Terveydenhuolto on muuten yksi ala. Niiden laitteet ei ole netissä kiinni. Ja jos me ajatellaan isoja tuotantolaitoksia, vaikka nyt, jotka tekee, vaikka Foxconn, joka tekee suurimman osan maailman puhelimista, ne on täysin irti internetistä niiden koko tuotanto, ettei vaan salaisuudet paljasta.
Tai silloin, kun mä olin satelliittia itse tekemässä, niin ei niillä koneilla mihinkään nettiin päässyt. Se oli oma kehitysnetti, millä kaikki hommat tehtiin.
Muuten se, jos kiinnostaa, sä taidat olla tähän suuntaan kiinnostunut, jos tietoturva kiinnostaa, niin töistä ei tule oleen pulaa. Se on ihan hirveä ongelma. Mutta se on tosi niin kuin raskas ala sen takia, just tämän takia, että se, niin kuin se yleinen ymmärrys sitä asiasta on niin vähäinen ja ihmiset on täysin piittaamattomia niistä asioista, jopa omaa etuaan vasta. Se on niin kuin sellainen vähän kaksinainen. Niin, eli tämä kaksinaisuus just tässä, että tämä on mahdollisuuksia, mutta tämä on uhkia. Ja jos on kybermaailman asiantuntija, niin sä oot just siinä välissä ja se on niin kuin riippuen sun persoonallisuudesta, se voi olla tosi mielenkiintoinen paikka, koska mahdollisuuksia on monia, mutta on se niin kuin tosi. Ja sitten siellä on nämä omat tämmöiset niin kuin todella, siellä McAfeella oli noin 300 kaveria, joista ne oli nimellä noin tutkija, oli se termi, jota käytettiin. Ne käytti kaikki päivänsä netin inhottavimmissa nurkissa, koska kaikki ei voi tehdä koneella. Sekin on tosi karu ammatti, kun sä niinku seulot niitä niinku malicious websiteja ja kaikkia paikkoja ja yrität selvittää, että mikä tämä on tämä tilanne. Siellä on sellaisiakin ammatteja, jotka on niinku tosi haastavia ihan mielenterveydenkin kannalta. Joo. Hyvä kysymys, että jos ei kerran terveydenhuollon laitteet on netissäkin, niin miksi osattiin tehdä näitä tämmöisiä hyökkäyksiä? Mä tarkoitin tässä ennen kaikkea tämmöiset niin kuin operatiiviset laitteet. Esimerkiksi sun vaikka toi leikkaussali ei ole niin kuin internetissä kiinni ne laitteet, mutta näitä tietokantoja, meillähän oli se valvomovuoto tässä, siis kyllähän sitä dataa on tuolla saatavilla vaikka kuinka paljon
Ja äläs nyt Ari, kyllä osa niistä laitteistakin on, että mäkin tiedän tapauksia, että jossakin oli toi magneettikuvain kaapattu.
Joo, no niin, joo, kyllä näin, joo. Ei pitäisi olla tällainen saatavilla. Muuten, tämähän on myös mielenkiintoinen, nyt jos mennään tietoturvaan, me ollaan vähän liian paljon tässä tietoturvassa, mutta tämä, että niin kun terveydenhuolto on tosi mielenkiintoinen ala. Ja siellä on hirveä määrä mahdollisuuksia, mitä meille, miten meidän elämää voitaisiin auttaa. Ja siellä törmätään usein näihin yksityisyyden suoja-asioihin ja näihin tietoturva-asioihin. Jopa niin pitkälle, että se vähän niin kuin hidastaa sitä kehitystä. Ja tämä on mielenkiintoinen tällä alalla, että paljonko me annetaan löysää siimaa, niin että päästäisiin eteenpäin, ja paljonko ei. Sitten täällä on ihan idiootti juttu, ja mulla on vanha äiti, joka on, vaatii 90-vuotias äiti, joka on terveydenhuollon asiakas, niin kuin me kaikki, mutta hän on enemmän kuin minä olen. Niin esimerkiksi tämmöisiä asioita, kuinka primitiivistä tällä hetkellä on yksityisen puolen ja julkisen puolen terveydenhuoltotietojen jakaminen. Ja se syy on aina se, että tietoturvasyistä näitä ei voida jakaa. Sitten mä ajan autolla sinne yksityiselle, otan paperiprintit sieltä ja vien ne itse sinne julkiselle puolelle vuonna 2023. Mä tein tätä just 2 viikkoa sitten. Tehkää mulle printit. Mä sain tommosen nivas, kun mä pistin sen kansioon ja kävelin sitten sinne kunnalliseen. No niin, nyt ollaan asiasta tosi off topicissa.
Aina jos pääsee äidistä puhumaan, niin täytyy
äidistä puhua. Vaikuttiko Snowdenin paljastukset alalla?
Mä en kyllä usko, että ne vaikutti lopulta paljonkaan. Ei. Koska se, mitä se paljasti, niin se oli vähän niin kuin julkinen salaisuus.
Normaali kansalaista ei kiinnosta. CIA ja FBI oli tosi myrtyneitä ja sen takia Snowden joutui lähteä maasta. Jos jotain, niin se vaikutti sen, että nyt se homma tehdään yhä salaisemmin ja ne katsoo, ne jotka sitä jatkaa, sitä homman tekemistä, ne yrittää tehdä sen enemmän piilossa. Valitettavasti. En mä usko, että se kauheasti vaikuttaa.
Mun täytyy sanoa, että mä olin Mozillalla silloin, kun näitä kiinalaisten ensimmäisiä vakoilusuitteita rupesi tulemaan, että Huawein puhelimet kerää tietoa käyttäjistä. Ja siellä kahvipöydässä sitten tämä Mozillan devaustiimi, missä oli mukana, niin valitteli, että kyllä on maailma mennyt kummalliseksi, että heidän tiedot kerätään ja lähetetään jonnekin toiseen maahan, missä ei voi yhtään tietää, että mitä tapahtuu. Ja sitten ne kysyi multa, että mitä mieltä sä, Tommi, oot? Mä sanoin, että no ei se mua häiritse, että te amerikkalaiset olette tehneet sitä samaa ja vaikka kuinka kauan. Ja siihen se kahvi hetki sitten päättyikin, että yllättäen kaikille tuli kiire lähteä omalle koneelle.
Ja kyllä se on se paradoksi, että me ollaan kaikki tuo aika avoimina tuo maailmalla ja meistä on kauhean määrä tietoa kerättynä. Niin en tiedä. Niin, ja mun henkilökohtainen valinta, en suosittele kellekään, I don't care. Että se on nyt, se on vähän tämmöinen tämä juttu. Mulla on jopa niin, että mulla on wifi-verkko auki. Sillä, että naapurin ämmät voi käyttää sitä, kun ne on siinä pihalla ja voi käyttää meidän wifiä. Mä oon jopa ajatellut niin, että jos mä joudun johonkin syytteeseen, niin mä voin aina sanoa, että mä voin todistaa, että mulla on 20 vuotta ollut wifi-verkko auki, että mä en tiedä, mitä siellä tapahtuu. Se ei kuulema, joku mulle sanoi, joku lakiasiantuntija, että ei se auta mua missään. Mutta joo, mä en suosittele tätä. Mitäs muita huolia? Usein ohjelmistokielien merkitys ja onko ne vaivan arvoisia panostaa ja mikä meidän mielipide niistä on? Joo.
Jos mä aloitan, koska tämä on ehkä enemmän tekninen kysymys, niin oikeastaan se ohjelmointikieli, millä tehdään hommia, niin sehän on vaan niin kuin itseilmaisun väline. Ja lyhyt vastaus olisi, että tietenkin, riippuen siitä, että minkälaisessa ympäristössä tekee töitä, niin täytyy joko ottaa muut huomioon, tai jos tekee ihan itse, niin silloin voi valita, minkä kielen haluaa. Ja vähän rustia itse kokeilena, niin sillähän on ihan pirskati hauska koodata, ei mitään ongelmaa. Mutta se syy, mitä varten muutokset tapahtuu hitaasti, niin on se, että me tehtiin jossakin vaiheessa study siitä, että mitenkä ohjelmistoja rakennetaan nykyisin. Ja meilläkin kaikki ohjelmistot on niin monimutkaisia, että ei niitä pysty enää lähteä alusta alkaen tekemään kokonaan uudestaan. Vaan mitenkä niin kun tosi iso osa ohjelmoijista toimii, niin on, että googlataan vähän sen tai kysytään joltain deva- ja web-saitilla, että olen tekemässä tällaista, että olisiko kenelläkään hyviä ideoita, että miten tähän kannattaa lähteä liikkeelle. Sitten löytyy valmiita alijärjestelmiä vaikka autentikointiin tai tietokantoihin tai johonkin muuhun. Ja kun ne kasaa yhteen, niin sitten yhtäkkiä huomaa, että no joo, että jos mä haluan tehdä tähän tämän oman pikkujuttuni kaiken päälle, niin oikeastaan ne palaset, mitä mä olen tältä valmiina ottanut, vähän niin kuin määrittelee, että mun täytyykin tehdä tämä JavaScriptillä tai jollakin Pythonilla tai vastaavalla.
Ja hei, ehkä semmoinen tähän liittyen, että sä et oikein voi sitä valita. Niin kuin aika harva projekti on sellainen, mihinkä työelämässä joutuu, että sä voisit valita sen. Se melkein annetaan sulle. Siinä on joko tämä historialliset syyt, siinä on joko sen yrityksen tietty politiikka niissä valituissa työkaluissa. Täällä yliopistossa teille tulee harhakuva siitä, että ohjelmistoja ruvetaan tekemään jossain vaiheessa. Ja se todellisen maailma on se, että niitä aloitetaan äärimmäisen harvoin, mutta niitä ylläpidetään maailman tappiin. Ja sitten se 99% niistä hommista, joihin joutuu, on olemassa olevan systeemin niin kuin rakentamiseen. On poikkeus, jos sä aloitat oman firman, niin sitten sä voit tehdä asioita eri lailla, mutta että näin se on. Ja se vain hidastaa tätä tosi paljon. Toi, kun sä sanoit, että se on itseilmaisu konsti, niin ehdottomasti kannattaa opetella ohjelmoimaan. Vaikka puhutaan mitä tahansa, niin mä uskon niin kuin siihen, että se kannattaa niin kuin tulla aika hyväksi siinä, jollei jopa erittäin hyväksi. Siihen kannattaa käyttää aikaa, koska se antaa, se on kuitenkin se kieli, millä meidän alalla rakennetaan se perusta. Niin kuin, ja ymmärtää, miksi se on näin. Esimerkiksi semmoiset asiat, että vaikka sä menisit siihen softamyyntiin, niin sä ymmärrät, mitä se ohjelmoija tarkoittaa ja mitä ne softan tekijät tarkoittaa, kun ne selittää, miksi tämä on vaikea. Et siinä mielessä niin kuin sen jollain kielellä oppiminen ja niin kuin ne perusasioiden ymmärtäminen, se on erittäin arvokasta joka tapauksessa.
Ja ehkä oikeastaan vielä niin päin lisäksi siihen vielä, että kun käyttää useampaa kuin yhtä kieltä, jotka ohjaa vähän erilaisen ohjelmointityyliin, niin se opettaa myöskin ohjelmoinnista paljon sellaisia asioita, mitä ei välttämättä tullut ajatelleeksi aikaisemmin. Eli kysymys on, että kuinka paljon kannattaa kysyä Googlelta ja kuinka paljon kannattaa ottaa itse asioista selvää. Ja vastaus on varmaan, että molemmat kannattaa. Että aina ei ole aikaa opetella koko hommaa alusta lähtien ihan niin kuin sieltä prosessoritasolta ja kääntäjän toiminnasta ja kaikesta niin kuin ihan välttämättömästä infrastruktuurista. Vaan on pakko saada homma jossakin aikataulussa valmiiksi. Ja sitten taas joskus on ihan oikeasti pakko hyväksyä, että okei, mä selvitän ihan pohjamutia myöten nyt, että kuinka tämä yksi nimenomainen juttu toimii. Ihan vaan sen takia, että vaikka muistinkulutus tai joku muu yksityiskohta on niin kriittinen.
Rupeeko meillä aika loppuun? Hei, pitäkää hauskaa.